Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Еўракамісія не прымала рашэнне скарачаць фінансаванне ЭГУ. Спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускі МЗС папракае Польшчу ў антыбеларускай пазіцыі. Мітрапаліт Кандрусевіч мае такі ж самы крыж, як і новы папа рымскі Францішак.
Адразу пасля навінаў.
У Бянску 18 година, у працкай студии я, Ганна Соусі, моя коллега Алена Тиханович, она сегодня слушает за международными новинами. Алена, на что бы вы звернули увагу наших слухачов?
Ну, я расскажу про план Б, який придумали у Кипры по выходу с кризису, и скажу так само, яким чином нас дотычить забастовка Люфтганзы. Расскажу, якая пассажирка застрала за этой забастовки.
Давайте.
Але першая новина с Близкого Усходу. Тут протягивая свое близкоусходнее турне президент США Барак Обама. Сёння ён прыбыў на заходні бераг Ярдану ў Рамалу, дзе правёў перамовы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Абама пацвердзіў сваю падтрымку стварэння палестынскай дзяржавы. Ну а напярэдадні прэзідэнт США і ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху абмеркавалі ядзерную праграму Ірану і канфлікту Сірыі. Абама абяцаў не дапусціць, каб Іран стаў уладальнікам ядзернай зброі. ААН сёння адрэагавала на просьбу Сірыі правесці расследаванне меркаванага прымянення паўстанцамі хімічнай зброі ў баях каля гораду Алепа. Вось што заявіў сёння генсек ААН пан Гімун.
Хачу паведаміць, што я вырашыў правесці расследаванне ААН наконт магчымага прымянення хімічнай зброі ў Сірыі.
Абодва бакі ў Сірыі, урадавы і апазіцыйны, не бяруць на сябе адказнасці за прымяненне хімічнай зброі і абвінавачваюць апанента. Лідар курдскай рабочай партыі Абдулла Аджалан, які адбывае пажыццёвы тэрмін у адной з турэцкіх турмаў, заклікаў курдскіх паўстанцаў спыніць агонь з Турцыі, вывесці ўзброеныя атрады з турэцкай тэрыторыі і вырашыць канфлікт з уладамі Турцыі палітычным шляхам. Ліст Аджалана быў зачытаны ў чацвер у горадзе Діябакыр на ўсходзе краіны на святкаванні Наўруза. Дарэчы, Аня, я адзначу, што сёння дзень пачатку астранамічнай вясны і гэта у некаторых мусульманскіх народаў таксама Наўруз або Новы год. Ну а зараз да праблемы Кіпра. Парламент гэтай краіны разглядае сёння план вываду краіны з банкаўскага крызісу. Раней лідары палітычных партый дамовіліся стварыць інвестыцыйны фонд для збору ў бюджэт каля 6 мільярдаў еўра, што неабходна для выканання умоў прадастаўлення міжнароднай фінансавай дапамогі. І гэта стала адным з пунктаў альтэрнатыўнага плана Б, прапанаванага прэзідэнтам Анастасіадзісам. Раней замест гэтага прапаноўвалася абкласці падаткам банкаўскія ўклады. Гэта рашэнне выклікала рэзкую хвалю пратэста і не прайшло ў парламенце.
Дарэчы, Алена, вось тое, ці закране гэтае рашэнне, будучае рашэнне, магчымае рашэнне беларусаў, якія жывуць на Кіпры, можна будзе паслухаць пазней у матэрыяле нашага карэспандэнта Ігара Карнея.
Так і апошняя навіна, Аня, у аэрапортах Нямеччыны адмененыя сотні рэйсаў. Супрацоўнікі авіякампаніі Люфтганза праводзяць забастоўку і патрабуюць павелічэння зарплаты на 5%. Гэта мае дачыненне і да нас, бо сярод пасажыраў, якія застралі ў аэрапорце Франкфурту, апынулася і Івонка Сурвіла. Старшыня рады БНР ляціць праз Франкфурт у Прагу, дзе плануе прыняць удзел у святкаванні Дня волі.
Алена Тиханович яшчэ вернецца ў нашу